Campus FM jipprezenta
Min hawn id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mill-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia. Għal programm ieħor fis-sensiela Min hawn id-dinja. Fil-programm tal-lum ser inkomplu inwaslulkom siltiet meħudin mill-ktieb ta' George Peresso, ktieb illi jismu It-tifel tan-nanna, tifkeriet ta' tfuliti, ktieb illi huwa pubblikazzjoni Horizons. Inkomplu bit-tifkeriet ta' George Peresso f'dana il-ktieb autobiografiku billi Nisiltu siltiet dwar it-tifkiriet tiegħu dwar it-tfulija f'Birkirkara. Il-ħbit tal-gwerra, l-aktar meta il-Maltin intebħu u ma damux, li it-Taljani u l-Ġermaniżi ma ġewx jitfgħulna l-fjuri, gerex ħafna nies mill-kottonera. U lilna wkoll. In-nanna Marie u n-nannu Gian sabu kien f'Birkirkara ma' xi nies illi kienu imħaltin magħhom. Jien bqajt niftakarhom bħala ta' Rebekka. Id-dar li kienet aktar xi mdaqsa kienet ħdejn il-Knisja ta' Santu Rocku fejn it-triq kienet titwessa kemmxejn. Imma fajn hija mill-gallarija kont nara wesa ġmiela u miftuħa daqs il-Pjazza ta' San Pietru. Ommi kella daqsxejn ta' kamra, illi għalija kont idħol minn bib baxx fi triq dejqa, ma nafx hux triq Anġla jew Vanġiela jew triq lil Sira, li mill-pjazza tal-parroċċa kienet tieħu għal triq Santu Rocku. Mhux biex noqogħdu aħna, imma biex tqiegħed l-amara. Oħta Lucy wkoll kellha xi kamra żgħira fejn kienet qiegħed l-amara, kollox fuq xulxin, u ta' kull żmien kienu jmorru jaraw u x'kollox sew. Darba niftakar kienet waqgħet bomba waqt li aħna konna fix-shelter ta' quddiem il-ħanut ta' Salvo tal-Imbit. Meta ħriġna, Salvo qal illi kienet għamlet ħsara kbira, u ommi u hu ta' marru jiġru biex jaraw jekk id-dar fejn kellhom l-amara, it-teżor kollu illi kellhom, kienitx għada ġebla fuq ġebla. Mort magħhom. Għalkemm il-kmamar ma kinux tmissew, fuq l-amara kien hemm ħafna qabra. L-amara tal-kewba Miksija bajda bajda. Naf illi darb'oħra fil-qrib sew kienet waqgħet bomba fil-ħodu kmieni meta l-ħaddiema kienu sejrin għax-xogħol. Mietu għad ġmielu ħdejn il-Knisja ta' Santu Rocku fejn illum hemm lapida tfakkarhom. Jien ma niftakar xejn minn dan, imma naf illi l-bejt tad-dar fejn kienet refuġjata in-nanna kien ixxaqqaq sew u kien ġie ddikjarat perikolus. Ġew xi ħaddiema, neħew ix-xorok perikolużi u mill-kamra tas-sodda li kienet il-kamra ta' kollox, kont nieħu pjaċir inħares mill-fetħa tal-ġerħa tal-bejt. Nara sħaf għaddej u kont nintilef naħseb. Imma darba, jiena tlajt waħdi fuq il-bejt. Din niftakara. Ma kien hemm ħadd id-dar li ftit Margie, għada daqsxejn ta' tifla imfarfra. Ommi, in-nannu u n-nanna u xi tzijiet kienu telgħu sa għawdex biex jaraw jiddubawx xi ħaġa tal-ikel. Jiena rsaqt lejn il-ħofra, bdejt nittawa l-isfel, naqla xi xaħxa minn mas-saqaf, u ingara l-tzija illi bdiet tippanikja illi se naqa. U hekk ġrali, ħatta għall-isfel. B'dana kollu din ma niftakarix. Laqatni t-tzija Marge fuq diraja. Meta nanti u ommi ġew minn għawdex ħadu l-qata ta' omorhom meta saru jafu li kont waqgħajt mola sular. Imma ġrali xejn, iżda tzijti ċaqalqet diraja. Milli jidher, minkejja il-karistija tal-gwerra jiena kont xi ftit imbaċċaċ. Missieri kien qata xi żmien sew l-isptar, l-ewwel ta' bigi imbagħad l-imtarfa fejn saħansitra għamlulu operazzjoni. Kien raba ferita kera f'wieħed mis-swaba ta' idu l-leminija minħabba xi inċident illi iddobba meta kien jaħdem fuq tal-ermonk. Missieri, dejjem fommu sieket, qatt ma qalilna kif kien ġarlu dak l-inċident imma minn kelma l-hawn u kelma l-hemm kien tani x'nifhem li kien tort ta' traskuraġni ta' xi wieħed mill-ħaddiema. L-infezzjoni, tgħid ommi, kienet infirxitlu madrijaw kollu. U kieku ma kienx għall-penicillin li dak iż-żmien kienu jagħtuh biss lis-suldati u fl-isptarijiet tas-servizzi kien jispiċċa bla dreħ. Kien hemm nurse illi kif kienet tarani kienet taħodni f'dirajha, twassalni sal-kċina, tagħtini biscuits and tea, u ommi aktar tard tiċċajta qalt li missieri bħal xejn ma kienx jieħu għalih li jien kien aktar moħni fin-nurse fil-biscuits and tea milli fih. Wara l-operazzjoni kważi kważi spiċċa bla xogħol. L-inqas kellu jbiddel ix-xogħol minn fuq tal-irmong fejn għalkemm ma kienx fis-seba' sema minħabba ix-xogħol qiebes. L-inqas kien idaħħalha tajjeb. Imma b'seba' nieqes ma kienx aktar kwalifikat li jidher jiġi l-vapur bħala mejt. Milli jidher waħda mir-regoli meħtieġa għal min imexxi vapur tal-irmong kienet li rrid ikollu 10 tiswaba. Matuh gwardjan ma kienx għal qalbu. Min jgħidlu biex meta ddoq il-palomba jara għajn waħda, kif jara it-tali ħireġ, jew min saħan sitra jeddu li jalla ħares ifittixlu. Darba għalli kien għassa tal-pietà. Kien hemm priġunier Taljan, milli jidher xi uffiċjal imlaħħaq jew magħruf, ċertament tal-qalba. Kien jiġi jarah uffiċjal ieħor Ingliż u jieħdu miegħu. Bla ma juri l-missieri, il-gwardjan, il-karti neċessari. Dil ħaġa dejqitu l-missieri għax seta' jiġi fil-għali u bejn għax l-arroganza ta' dak l-Ingliż ma kienx tinżillu. Saħan sitra darba għallu biex jurih il-karti tal-permess kif suppost minħabba s-sigurta. Iżda l-Ingliż lanqas biss ta' kasu. U fi ftit jiem, missieri sapruħu ippustjat x'imkien ieħor. Il-mod kif missieri kien jikser leħnu f'dawk il-ftit drabi li tenna dan il-fatt, ta' xifem li l-uffiċjal Ingliż u dak Taljan kienu tal-qalba sewwa. Missieri jiddejjaq, talab li jbiddel ix-xogħol, u bit-tajjeb u l-ħażin mar Joiner mal-Electricians fejn mill-ftit li kien jgħid u mill-ftit li smajt minn sħabu kien kuntent. Darba kien ġie rani għand in-nanna. Għandi nifhem li l-gwerra kienet għaddiet minn fuq is-sema ta' Malta wara li kienu ċedew it-Taljani li għal xi għad ta' klawnu l-hemm. Konġa dħalt fis-sodda. Missieri ġab li qaqa tal-qastanija u għamilta taħt l-imħadda. Kif qomt fil-għodu ftakart fiha u kollni ferħan fit-tixta u aktar ferħanet li n-nanna Mari. Ara ġab li l-bambin, ġab li qaqa. U n-nanna s-serjat, isnijet ċikelma pastaza. Tejċek, għax dik taf li mhux il-bambin ġabilek imma d-dedi? U bwiċ aktar serju żiedet, jekk tikdeb tmur l-infern. Jiena tbekkimt, issummajt, dħalt fija nnifsi. It-tziju Franz, ġuvnod dejjem serju barra li dejjem kien iżomma, dar fuq in-nanna u sikkita. Tgħidlu x'hekk, toqgħodx tbeżżaw u bl-infern ma ta' xejn ta' tifel. Jiena tħawwadt. U emmint li stajt mort l-infern għaxet li il-qaqa ġabili il-bambin flok id-dedi. Jiena kont imdorri nisma li kollox iġib il-bambin, minn borza ta' San Martin, għan nar tal-infern li jaħraqna jekk ma noqodux kwieti u saħan sitra jġib it-trabi. Ħaġa kbira li ġabli qaqa tal-qastanija. Fil-gallerija ta' dar fej kienet toqgħod refugjata in-nanna Marie Birkirkara kont ngħaddi ħin twil. Intawwal saqajja biex nittawwal għal barra, kurjuż, b'għajnejja miftuħin. Minn dik il-gallerija kont nara dinja għaddejja minn taħti. Karettuni, nies imċerċra, nies puliti, assisin, nisa mkenna flonnella jew bil-fardal. sejrin jew ġejjin mill-Knisja blata fuq rasom. Nies bil-ġawla, vojt, deħlin għand tal-merċa biex jixtru, u kienu joħorġu bih kważi vojt. Xi merħla mos, klieb jiġerrew u jimbħu, ixommu, igerfxu u jqalbu u jħebbu għal xuxin jew għal min jittantom. Tfal, ħafna tfal, tfal bil-qalzit qasir miżmum miċ-ċingi, b'xi qalza itwal mill-oħra għax miżmum minn ċinga waħda. Tfal jilabu xi karettun tal-injam, biż-żugraga tar-ram, u tfal ivenvnuha bl-ispak biex taqgħu tuddur. U leħina jvenven u jnewwaħ mal-pjazza kollha. Jew biċ-ċirku immexxi minn biċċa fil-diferru. Kien żmien meta il-lob kont trid tivvintaħ u mhux tant tixtrih forma ta' ġugarell. Kien żmien meta Pjazza Santur Rocco kienet pittura tal-ħajja. Meta d-dinja tiegħi kienet miġbura fil-ħafna ta' dik l-ispeċi ta' pjazza imħarsa minn Knisja Żgħira, b'kamp nar li kien jiġbidli l-attenzjoni pajsaġġ stramp u kenni. U din il-ħanuta Salvu kien hemm shelter. Twissija u tifkira li mhux kollox kien sew f'dik id-dinja Żgħira fejn triq Santur Rocco kienet titwessa ftit u ssir bħal Pjazza Żgħira Żgħira li għalija jagħtu xi żewġ tisqaq. Ma kontx naf illi kienet dinja imħarbta u mġarfa mill-ħerba tal-gwerra u maksa bil-ġuħ. Darba in-nannu xtara xkora galletti u xkora bebbux. Minn għalija b'dawk l-ixkejjer galletti u bebbux konna sinjuri kbar. Kellna x'nieklu. Kont inqata' sigħat b'xi nofsu żana bebbuxiet narhom mexjin bil-lajma. Ħallihom dawk il-bebbux Ġorġi kienu jwissuni u jaqbdu l-bebbux u jerġgħu jitfawhom fl-ixkora. Ma kontx naf illi nofsu żana bebbux kien fihom ikla f'dawk iż-żminijiet daqs koxxa ta' tiġiġa. Ħafna ħin kont ngħaddih ġewwa, l-aktar fil-għaxija. Id-disinja f'sebej fuq il-ħġieċ imtappan u nħares li nisħab f'surijiet differenti bil-kebjiet ċaqlaq jew ħaffef fuqi f'dik ir-roqa sema li stajt nara. U d-dinja għaddejja minn taħti. U forsi nixxenna biex immur nilab ma' dawk it-tfal storbjużi. Ma tantx kienu jħalluni ninżel nilab. L-aktar kienu jħalluni nilab ma' Dominic, tifel kważi daqsi, it-tifel ta' Rebecca. Darba waqali jew waqa nofs xriek fuq saqajja. Ħariġ li d-demm u mort innewwa ħanti n-nanna. N-nanna qalet li Rebecca xagħmilli bina biex darba oħra joqgħod attent. Għax miskin tagħna, għaliex iġralu di d-darba li ħallej nieħ joħroġ ilha barra. U Rebecca, tfal huma mari. Ekku, weġbet in-nanna, u hekk baqa'. Imma il-ferita baqgħet tiddennes. Kemm bit-trab u kemm għax jien kont innaqara. U n-nanna kienet tagħmilli werqa tal-enef fuqha u tinfaxxa ieli. U ma morċ aktar nilab ma' Dominic. U d-dinja bqajt nara mill-gallerija. Bħalma rajt il-ħarba ta' barra minn sqaq fil-qrib. U bżajt, u mhux jien biss. Wiċċ il-barri iswed għadni narah kbir u maddab u mgerrex donnu mitluf fit-triq Santur Rocco. Għadni nara waħda ħierġa minn sqaq fil-qrib, libsa sabieħ, vjola, u kappell bil-velu u d-dimajnija. Se tiżewweġ, qalt il-nanna. Għax libsa vjola nan, rittin kun naf. Xi ftit jim qabel, kienet iż-żewġet waħda tiġi minna, oħt it-tziju George, refuġġjata f'dar kbira fil-pjazza tal-parroċċa. Kienet libsa l-abjad. In-nanna ħaditni magħha naraw lil Arusa ħierġa u jien f'qalbiet kemm isabiħa bl-abjad? Din bil-vjola għax armla, fissret lin-nanna. Jiena fimt x'kienet fisser armla. Forsi dak iż-żmien tal-gwerra dik il-kelma kienet tissemma spiss u daħlet kmini fil-vokabolarju tiegħi. Ta' quddiemna li kien jieħu ħsieb iż-żwiemel ta' wieħed sinjur li kien joqgħod f'dar bit-turretta għolja, darba ġiegħol lill-palju, għax kien drabaħ it-tiġrija beħmar u kien se jagħti l-palju lill-Knisja ta' Santur Rocco. Il-Pjazza Żgħira imtlit bin-nies ħerġin mill-isqajn qishom atturi ħerġin minn wara l-kwinti għal fuq it-teatru tat-triq.
għax ma ta' teħsil tal-herba, kien hemm min issuġġerixxa. Lil ta' Santu Rocku wettu u hemm immur.
Xi tridhom jagħmlu bih?
Dik ir-rebħa kienet qiegħda tinbidel fi ġrajja tal-ħara kollha u forsi f'xi tilwima wkoll.
B'dak id-drab nagħmel libsa, kien hemm inqal.
Imma r-rebbieħ tat-tiġrija gburi qisu kavallier tal-abieħ sa Santu Rocku. U l-ħmar miegħu li ftit li xejn fehem illi dik il-festa kien ġaba u għax ġera u ġera imsawwa u xprunat mill-ġerrej sa kemm rebaħ. Bla ma jaf. L-isfortuna tal-ħmiri li jirbħu bla ma jkunu jafu għax jirbħu huma u l-premju jieħdu ħadd ieħor. Minn dik il-gallerija darba kont sen għalla ġlieda lin-nanna. Kont mazzju leli. Ġuvnott imżarġan u nebbieċi. Rama raddejja imbaċċa tiż-żeglek ma kull ċaqliqa. Għajdela hekk George. Id-dinja rota u n-nisa kollha ħoxna. Kontra qalbi kważi minn taħt l-isien qed dak li qalli. Ajjat, ajjat iktar. Id-dinja rota u n-nisa kollha ħoxna. U l-mara imbaċċa semetni. Waqfet, għalkemm iż-żegliga tagħha baqgħet għaddejja taħt id-dbielet daqs li kieku dik il-mara kienet ġukarell mimli molol, ħarset lejn il-gallerija u ħadet għalija.
Iva galantom! Hekk talmu daqsxejn ta' tifel! Kont se ngħidlek xien!
Issa ngħidilassa, issa ngħidilha l-ommok!
In-nanna għamlet li prietka. U tziju l-għel jitħaq daqs li kieku għamel xi bravura.
Iġġellidnix man-nies ibni l-għel, aħna barranina u.
In-nanna bari baqa' dejjem tħobb lil bil-kirkara u kien beħsiebha ssib tikrijem għal kollox. Jekk kont noħroġ minn dik id-dar ifullata, kullimkien mimli amara u bagolli u soror, kien biex immur man-nanna jew mazzija għal xi qadja. Darba in-nanna ħadetni sa tal-ħerba. Għaddietni minn toroq dojoq li jserpu f'xulxin, qishom ta' tpinġijiet fil-kodba tal-ħerejjef. Kella fl-xkun żejt fida. Ħammurna tiħli l-Madonna tal-ħerba, qalet in-nanna bħarsa mimlija niket u devozzjoni lil xi erba li kienet taf. Fl-xkun żejt dak iż-żmien kien lussu, u jien f'qalbi għadt il-Madonna. X'se tagħmel bih fl xkun żejt? Ġieli mort sal-parroċċa, tefa ta' ġebla. Kont inħossni mitluf dik il-knisja kbira, m'għandi kwiet, inħares lemm u nħares lawn, u n-nanna oqgħod kwiet. Isa, ħalli nisma' biċċa quddies. Jekk ma toqgħodx kwiet, jiġu għalik il-kanonċi. U turini il-gallerija tal-orgni. Hemm qegħdin, hemm mara l-kanonċi. Kellhom forma li kienet beżżani. Irrid ngħid il-gallerijiet tal-orgni. Boq, tgħidx minn xi jibżgħu it-tfal. Bħalma kienet beżżani l-kelma kanonċi. Min jaf x'kont nifhem biha. Forsi kelma oħra flokbabaw? Rib il-knisja kien hemm barbier. Darba t-sija Marċ ħaditni biex naqta' xari. U bkejt daqs li kieku kienet traċedja. Kelli xari twil u nuklat, b'noklu imdendel fuq naħa il-lizzija kienet iddum tilabbieħ sa kemm joqgħod sew. Jina, ma ridx naqta xari. Jekk ma taqtawx, it-tfal jajru klien tifla. Bħalli konvinċejt ruħi li kelli naqtaw. Iżda kelli xi żewġ ponot f'wiċċi. Dak iż-żmien min ma kellu x'ponot. Għamlu li ftit ingwent imma jiena u nimsaħ wiċċi midbuħ dell-iktu ma' wiċċi kollu u daħħaltu fajnejja. U aktar bkejt minn qabel. Ommi żammet troffa xar bħala tifkira. U x'għamlu l bxar u miskin. Meda jien kienu jinbixni jitzju l-għel. U jien aktar nibki.
Se jgħatu ħe San Giuseppe għax qed jexieħu jitfartas.
U n-nanna siktitu jisu għal xi erezija bl-interdett. Biex idderrili bdiet kantali Santalina Imperatriċi, San Giuseppe jitmaħħa ċiċri. u jinnit bisse maġ dik it-taqbila kont inħobba. Kont nimmaġina li l-San Giuseppe għatta ċiċra fidejh, iqaxxar ċiċra friska u jitmaħħal il-Santa Lina Imperatriċi. Kont naħseb li Santa Lina u San Giuseppe kienu mżewġin. Imma, allura, x'kien qed jagħmel San Giuseppe fl-art ta' Betlem jew bil-ħmara mal-Madonna u l-bambin? Tgħid kienu l-ewwel dubji teoloġiċi tiegħi? Darboħra in-nanna u t-tzijiet ħarġuni magħhom fejn hemm l-iskola li dak iż-żmien kienet użata bħala sptar. Nara tifla tittawal minn tieqa u omma, kważi imbikkija, tkellimha mit-triq.
Batlek biċċa ħobs. Eh? Tawwilek?
It-tifla tagħmel sinjali li le. Jien ma nistax naqla għajnejja minn fuq dik il-mara u binta. Innanna tintebaħ li dik id-dera qed nikkitni u qalt li immorru, immorru. Smajna x'inhis jgħidu u jiġru. U ġrejna ħna wkoll. Kien waqas jimel abjazz. Għadni narah jipprovaj donnu miksur quddiem in-nies illi inġabret tara xi ġralu. U jinbdejt nibki. Mill-ieder kont innewwaħ mhux ħażin. Imma Pulizija bħal sa twajba refani u qalli ma ġralu xejn taf. Ma ġralu xejn il-ħorsi? U jien waqaf nibki. U t-tzija rħila s-saqsin id-dar, xi ġralu l-ħorsi Ġorġi? U jien, ma ġralu xejn il-ħorsi? Darba wasal trak żgħir ta' servizz. Ġab miegħu xi ftit bagolli u kaxex, kienu waslu minn Lixandra it-tziju Ġus, it-tzija Lucy u t-tziju Tur, li lili mill-ewwel laqamni Jorgi. U l-kuġini Jesse u Sheila. L-ewwel darba li kont qed narhom lill-kuġini għall-inqas narafhom u kellhom jidħlu f'ħajti aktar minn sempliċiment żewġ kuġini. Nilagħbu, niġġieldu, nagħmluha tal-papa u tal-mama, nagħmlu parties, nagħmdilhom il-pupi. Sirna kważi aħwa. Għazzija Lucy inkont qisni l-uniku tifel tagħha illi miet wara li twelidha. Maħħom il-Lixandra ġabuli loba ta' draft su chess u snakes and ladders, miġbgura kollha f'kaxxa waħda blu, ma jien bżajt miż-żwiemel suwed ta' chess u tawali xi ħadd ieħor. Ma nafx min kien ħmar l-aktar jekk hux jien li bżajt mill-logħba jew it-tzijiet li taw lil xi ħadd ieħor ir-regal li kienu ġabu lili. Ta' kull filgħaxija kont nara li t-tzijiet Leli u Franz jilbsu ftit aktar pulit, jippetnaw xarhom, idelkuh bil-brilklim. Bajdani u joħorġu. It-tziju Leli jieħodha lejn in-naħa tal-wiet, xi drabi bir-rota, u t-tziju Franz jiġbed għan-naħa ta' fuq lejn nar il-ġobon. Kull wieħed kellu tfajla lejn dawk in-naħats, ta' t-tziju Leli kien jisima Rosie, imbaċċa ma' bwiċċ sabiħ. Ta' t-tziju Franz aktarx irqajqa u wiċċa ta' Madonna b'xar ippetnat qisu ta' artista, kien jisima Ġuża. Ġili qattajt xi nofsinhar fid-dar żgħira ta' Ġuża u għalkemm kont nitwerwer jien għaddej minn qar il-ġobon. Illum waħda mill-aħjar toroq infittxija għal min rid xi dar antika f'Birkirkara. Kif kont nidħol għan Ġuża kont inħossni dħalt il-ġenna u erħin niċċaċra magħha qisni wieħed kbir. Sfortunatament, it-tnejn, Rosie u Ġuża, mietu għasir il-omur. It-tziju Franz kien għamel f'qalbu wisq. Walla ħares minn kien ikellmu fuqha. Kien aktar xkwiet, taf titkliem, imma ta' rasu ibsa u tellalu x'innervi. Imma jienu konna immorru tajjeb tant li aktar tard għażiltu bħala l-parrinu tal-Griżma. Dejjem pulit tat-tziju Franz. Zarbuni blakkazz, tara wiċċek fih, u dejjem inadda fil-buttuni tar-ram li kellu fl-uniformi tal-blazer. Kellu ħadida tar-ram b'diversi toqob. Idaħħal fiha l-buttuni u jnaddafhom bil-ġambul. Dak ix-xogħol kien irid jagħmlu hu, u alla ħares min imistu dik il-ħadida. Ħasra li ma niftakarx il-funeral ta' Ġuża. Iju t-tziju Franz kienu għadhom għarajjes meta mietet. kont qed niżejru wisq biex nidħol f'ċimiterju. Imma niftakar li n-nanna tiġbor neħdeja u tgħidli biex nitolbu għax ġuża ta' Zio Franz marret ħdejn il-bambin miskina. Bħalma wara kollox ma niftakarx it-twelid ta' Huti Doris u Lora u ta' kuġinti Joyce illi kollha twildu u tamdu birkirkara. Ziti Marċ tgħid li oħti Doris żanżnet id-dar ta' Rebecca ħdejn Santur Roku fejn in-nanna u wlieda marru refuġjati wara li qattaw ftit ġimgħat refuġjati skomdi fl-iskola tal-gvern. Forsi kont żgħir wisq biex niftakar il-bikja ta' tarbija u r-rieħa tal-ħarqa maħmuġa tinħasel u titalla fil-barbil taż-żingu. U wisq inqas niftakar it-toma tal-biskuttin u r-rieħa tar-rożolini jew tal-menta. Imma dak iż-żmien minn fejn se ssib il-biskuttini u r-rożolin u l-menta. Darba minnhom għabbejna la maratana fuq karettun u ommi u missieri marru joqogħdu l-gżira. Għalkemm jinbqgħu ċorta waħda ngħaddi xi jiem birkirkara. Sakemm darba, xhur wara li tlaqna aħna, in-nanniet u t-tzija Lucy ħaduni magħhom nara dar imdaqsa f'ħażabbar u fimt li huma wkoll kienu se jġorru. Issa konna se nħallu birkirkara għal kollox u kważi kważi iddispjaċieni. Meta llum ngħaddi minn dawk in-naħat fejn qattajt xi snin ta' tfuliti, bla marrit inħares lejn il-gallarija ħadra skura miżmuma tajjeb ħafna. U bħal donni narani daqsxejn ta' tifel, nittawa l-kurjuż lejn barra. U bħal donna tiġini x-xewqa li nxejjirli. U li n-nanna Marie ukoll. U dak il-qari wasalna fit-tmiem is-siltiet li għażilna għalikom illum mill-ktieb It-tifel tan-nanna, tifkirijiet ta' tfuliti mill-pinna ta' George Peresso, ktieb li huwa pubblikazzjoni Horizons. Sakemm narġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fejn se jrienu waslulkom aktar siltiet minn dan il-ktieb, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm illi illum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi niżikom ħajr tal-li segwejtuna. Unawguralkom aktar saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu?
Jinaw lid-dinja. Stejjer li ġraw, miħktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.